Gəlişimizin bu hissəsində ötən həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri və Livan Hizbullahının baş katibi arasında görüş təşkil olunub. Tərəflər Livan və regionun son siyasi olayları haqqında söhbət ediblər. Ayraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Hüseyn Əmir Abdullahyan Seyid Həsən Nəsrullah ilə görüşdə Tehranın Livan qarşısındakı mövqeyi, bütün sahələrdə bu ölkənin kənarında durduğunu və ona dəstək verdiyini açıqlayıb. İran sübut edib ki, öz dostlarını təhqiq qoymayan vəfalı dost və sadiq müttəfiqdir deyən Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah ötən 10 illiklərdən bəri Livanın dövləti, xalqı və müqavimətinin kənarında durduğuna görə İran İslam Cumhuriyyətinə təşəkkür edib. Hüseyn Əmir Abdullahyan İranın Xarici İşlər Naziri kimi ilk dəfə olaraq Livana daxil oldu və bu ölkənin yüksək vəzifəli rəsmiləri, xüsusilə Livanın prezidenti Michelov, parlament sədri Nəbi Berri, baş naziri Nəcib Miqati və xarici işlər naziri Abdullah Buhayb ilə görüşüb və onlarla iki tərəfli və regional məsələlər haqqında müzakirə etdi. O, Beyruta səfərdən öncə Moskvada Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla da görüşüb müzakirə etmişdi. Media mənbələri İrandan Livana yanacaq daşıyan üçüncü tankerin Suriyanın Banias limanına daxil olduğunu bildirdilər. Ayraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu, İran tankerinin yanacağı bir neçə karvan vasitəsilə Suriyadan Livana göndərilməlidir. Bundan öncə də İran yanacağını daşıyan iki tanker Suriyanın Banias limanına daxil olmuş və onların yanacağı bir neçə karvan formasında Livana göndərilmişdir. Livan Hizbullahının baş katibinin mavini Şeyx Nəyim Qasim vurgulamışdı. İrandan yanacaq idxalı tarix boyu Livana qarşı ən mühüm mühasirəni sındırmağa müvəffəq olub. Livan Amerikanın sanksiyaları nəticəsində il yarım bundan öncədən bəri yanacaq çatışmazlığı da daxil olmaqla iqtisadi durumun ağırlaşması ilə üz-üzədir. Ötən həftə İraq parlamentinin sədri bir məlumat yayıb və rəsmən bu ölkənin 4-cü parlamentindən buraxıldığını elan edib. Ayraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Məhəmməd Əl-Həlbusi bildirib. Parlament seçkiləri zamanının yaxınlaşması və 4-cü çağırışın bitməsi ilə parlament rəsmi şəkildə öz işini başa vurub və buraxılmış şəkildə elan olunur. İraq parlamentinin üzvləri cari il aprelin 9-unda parlamentin oktyabrın 7-sində buraxılması və seçkilərin oktyabrın 10-unda keçirilməsi ilə öz razılıqlarını elan etmişdilər. İraq xalqı parlamentin 329 üzvünü təyin etmək üçün oktyabrın 10-unda seçki məntəqələrinə gedəcəklər. Və sonda siyasi rejimin sabiq baş naziri Benjamin Netanyahu, Naftal Bennett'in başçılığı etdiyi bu rejimin nazirlər kabinetinə hücumla onun devrilməsini tələb edib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə, İsraildə çıxan Jerusalem Post qəzetinin yazdığına görə Netanyahu Knessetin açılış iclasında siyasi rejimin hazırki hökumətini bu rejimin təsis edilməsindən bəri o rejimin və siyasilərin təhlükəsizliyi üçün ən təhlükəli nazirlər kabineti adlandırıb. Siyasi rejimin sabiq baş naziri bu rejimin korona xəstəliyi ilə mübarizədəki acizliyinə toxunaraq belə deyib. Bennett söz vermişdi ki, baş nazir olarkən korona xəstəliyini aradan götürmək üçün 5 həftə ərzində əsaslı dəyişikliklər aparacaq. Amma baş verən əsaslı dəyişiklik təhlükəli bir dəyişiklik idi və rejimi daha da pisləşmək səmtinə dövrü sövq etdirdi. Netanyahu söyləyib, Bennett'in kabineti nəinki koronavirusu nəzarətə ala və məqlub edə bilmədi. Əksinə, İsrail rejiminin varlığı üçün ən böyük təhdid olan İran İslam Cumhuriyyətinin nüvə proqramları ilə ilgili bütün hallarda məqlub olur. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan növbəti Dünya Ötən Həftədə başlıqlı verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salıb və ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan hərbi təlimləri ilə ilgili nöqtəyi nəzərlərini eşitdik. Ayrı-ayrılıqda ekspertimizə və siz hörmətli dinləyicilərimizə diqqətinizə görə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq, növbəti verilişimizdə görüşərik. Hələlik.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri ilə Suriya Prezidentinin görüşündə iki tərəfi maraqlandıran məsələlər müzakirə olundu. İran-ABŞ-ın bir tərəfli hərəkətlərinin beynəlxalq hüquq prinsiplərini pozduğunu bildirir. İraq ordusu və Əl-Həşdur şəbi İraqın şimal-qərbində ortaq əməliyyata başlayıb. Həmas siyanist rejimlə ateşkəsin davamı üzrə şərtlərini açıqladı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan Xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri Suriya Prezidenti ilə görüşüb, məşvərət etdi. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Rusiya və Livandan sonra Şənbə səhər çağı Suriya paytaxtı Dəməşqə daxil oldu və Suriya Prezidenti Bəşşar Əsəd ilə görüşüb, danışdı. Dəməşqə daxil olarkən Feysal Miqdad tərəfindən qarşılanan Əmir Abdullahiyan müxbirlər qarşısında dedi, bugün müzakirələrin davamında Bəşşar Əsəd ilə müzakirə etmək üçün Dəməşqdəyəm. Əmir Abdullahiyan artırıb ki, son həftələr ərzində ortaq iqtisadi, ticari və turizm əməkdaşlıqları haqda iki tərəfli razılıqlar əldə edilib.
İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi ABŞ-ın bir tərəfli, məcburi və qeyri-qanuni hərəkətlərinin o cümlədən inkişaf etməkdə olan ölkələrə qanunsuz sanksiyaların tətbiqini beynəlxalq hüququn ayrılmaz prinsiplərini pozduğunu bəyan edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Məcid Taxt-Ravançı BMT Baş Assambleyasının 2-ci komitəsinin ümumi toplantısında qeyd edib ki, indiki şəraitdə və bütün insan cəmiyyətlərinin misli görünməmiş bir sağlamlıq böhranından əziyyət çəkdiyi bir zamanda bir tərəfli məcbur etmə tədbirləri əslində ölkələrin səhiyyə sistemlərini hədəf alıb və iflic edir ki, Bu da bəşəriyyətə qarşı cinayət olmaqla yanaşı inkişaf məqsədlərinə də ziddir. Taxt-Ravançı az sayda ölkənin ədalətsiz, qeyri-legitim və qanunsuz yanaşmalarının dünyanın ən çox ehtiyac duyduğu halda belə çox tərəfliliyi təhdid etdiyini, sarsıtdığını vurğulayaraq əlavə edib. Hazırda bəşəriyyət qarşısında iki ölümcül dağıdıcı antinkişaf virus dayanır. Biri koronavirus, digəri isə bir tərəfli məcbur etmə hərəkətlər.
İraq ordusu və Həşd-ü Şəbi təşkilatı ortaq bir əməliyyat zəminində İraq şimalında Neynavanın cənub-qərbində Cəzirətul Həzər bölgəsində təmizləmə əməliyyatına başlayıblar. Məvazin News portalına görə bu əməliyyat şənbə günü Ənsarul Mərcəiyyə 44-cü briqadası, Həşd-ü Şəbinin 25-ci briqadası və Həşdin mühəndislik briqadasının iştirakı ilə başlayıb. İraq qüvvələri Neynava cənub-qərbindəki bölgələri IŞİD-dən təmizləməyə başlayıblar. Bu əməliyyat İraqın parlament seçkiləri ilə eyni zamanda keçilir. Bu ortaq əməliyyatın komandanlığının məlumatına görə təhlükəsizlik və hərbi qüvvələr tam hazır vəziyyətdədirlər.
İraq qaynaqlarının elanına görə bir Amerika puası İraq-Suriya sərhəddində yerə salınıb. Sabrin News Telegram kanalının məlumatına görə bu Amerika puası şənbə günü müqavimət qüvvələrinə qarşı düşməncəsinə əməliyyat halında müqavimət qruplarının tərəfindən hədəfə tutularaq yerə salınıb. Məlumata görə sözü gedən pua salınmamışdan öncə İraq müqavimət qruplarına aid olan bir boş mövqe hədəfə məruz qoyub. Belə bir aldadır ki, media qaynaqları bugün səhər elan etdilər bir pua, İraqın müqavimət mövqelərinə qarşı hücum edib medyaların məlumatına görə bu natanış PUA Əbul Kemallı sərhəd şəhərində müqavimət qruplarının mövqelərinə hücum edib.
Media qaynaqları Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatının Siyonist rejimi ilə təşkəsi möhkəmləndirmək üçün şərtlərindən xəbər verdilər. Əl-Meyadin kanalının şənbə günü verdiyi məlumata görə Həmas başçıları və Siyonist rejim rəsmilərinin Qahirədəki danışıqları yaxşı səviyyədə irəli gedib. Bu hərəkat Qəza zolağının təmir bərpa işləri üzrə gedişatının sürətləndirməsi, əsirlərin mübadiləsi və atəşkəsin möhkəmləndirilməsi üzrə şərtlər irəli sürüb. Məlumata görə bu müamilənin Həmas baxımından aydın və sabit meyarları var və bu hərəkat belə şərt edib ki, Siyonist rejimin ağır maşınları Qəza zolağının şərqinə daxil olmasın.
Azərbaycan Respublikası Türkiyə və Gürcüstan arasında gömrük məsələləri üzrə üç tərəfli komitənin yaradılması haqqında protokol imzalanıb. Axar.az saytı xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev məlumat verib. Əminəm ki, birgə komitə üç ölkənin arasında gömrük işi sahəsində məkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə öz töhvəsini verəcək deyə o qeyd edib.
Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi Xarici İşlər Naziri David Zalkalyanının Tiflisin hansısa formada 3+3 formatında iştirakı edəcəyi ilə bağlı bəyanatını təksib edib. Axarda TAS xəbər verir ki, Nazirlik Zalkalyanının sözlərinin mətbuat tərəfindən doğru anlaşılmadığını bildirib. Təəssüf ki, sosial şəbəkələrdə Xarici İşlər Nazirlərinin ictimai televiziyaya müsahibəsi yanlış interpretasiya interpretasiya edilir. Xarici siyasət idarəsi dəfələrlə bəyan edib ki, Rusiya ilə 3+3 formatında iştirak nəzərdən keçilmir. Buna baxmayaraq, bilərəkdən güya nazirin Gürcüstanın nəzərdə tutulan formatda iştirakı ilə bağlı informasiya yayılır deyə o bildirib.
Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, o məhkəməsiz həbsə salındığını bildirib. Siyasətçi qeyd edib ki, artıq 9-cu gündür həbsxanadadır, işi ilə bağlı heç bir məhkəmə dinləməsi keçirilməyib. Həbs dünyada heç kəsin qəbul etmədiyi iki məhkəmə qərarı əsasında həyata keçirilib. Gürcüstan qanunvericiliyinə əsasən saxlanılan istənilən şəxs təxirə salınmadan məhkəmə qarşısına çıxarılmalıdır. İşim üzrə hakim vəkilimə bugün deyib ki, yaxın həftələrdə dinləmələrin olacağı gözlənilmir, Saakashvili deyib. Sabiq dövlət başçısının sözlərinə görə bu Gürcüstanda planlaşdırılmış yerli seçkilərin ikinci turunda onun ictimaiyyət qarşısına çıxmasının qarşısını almaq cəhdidir. O vurğulayıb ki, demək olar, hər bir iri şəhərdə partiyası İvanaşvilinin partiyası ilə eyni səs əldə edib. Saakashvili beynəlxalq ictimaiyyəti məhkəməsiz həbsə atılması məsələsinə göz yummamağa çağırıb.
Taliblər hələ də Əfqanistan üzrə Moskva görüşündə iştirak edib, etməyəcəyinə qərar verməyib. Tulunyuz xəbər verir ki, bunu Talibanın nümayəndəsi Bilal Kərimi deyib. Qeyd edək ki, Əfqanistan üzrə Moskvada görüş 20 oktyabrda keçiləcək. Görüşə Talibanla bərabər Mərkəzi Asiya dövlətləri Çin, Pakistan, Hindistan, İran dəvət edilib.
Çinin baş nazirinin müavini Liu Hei ABŞ hökumətinin nümayəndəsi Catherine Tai ilə video əlaqə saxlayıb. TASS xəbər verir ki, bu barədə Çin mərkəzi televiziyası məlumat yayıb. Məlumata görə tərəflər iki ölkənin arasında gömrük rüsumlarının və sanksiyaların aradan qaldırılması məsələsini müzakirə edib. Çin tərəfi ölkəsinin iqtisadi inkişaf modeli və istehsal siyasəti ilə bağlı mövqeyini aydınlaşdırıb. İmumilikdə video əlaqə zamanı üç məsələyə diqqət yetirilib. Belə ki, Çin və ABŞ arasında ticarət və iqtisadi əlaqələrin həm iki ölkə, həm də bütün dünya üçün əhəmiyyəti qəbul edilib. İki tərəfli ticarət, həmçinin iqtisadi mübadilə və əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Ticarət müqaviləsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Əsas narahatlıqlar ifadə edilərək, onların danışıqlar yolu ilə həlli razılaşdırılıb.
NATO Asiya və Afrika ölkələrini üzvlüyə qəbul etməyə nəzərdə tutmur. El Mundo xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg bildirib. NATO öz təsisat sənədində Avropa ilə Şimali Amerikanın birliyi olduğunu bəyan edib. Təşkilatın kənara genişlənməsi, yaxud Asiya və Afrika ölkələrinin üzvlüyə qəbul edilməsi kimi planları yoxdur. NATO regional təşkilat olub və elə qalacaq deyə o qeyd edib. Bundan əlavə, NATO-nun Çini düşmən olaraq dəyərləndirmədiyi də diqqətə çatdırılıb. Bir silahlar üzərində nəzarət iqlim dəyişikliyi kimi məsələlərdə Çinlə də əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik.
İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. İran elan etdi, nüvə müzakirələrində vaxtımızı itirməyəcək. Həm mövzu ətrafında bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti o zaman Viyana müzakirələrinə qayıdacaq ki, Qərb nikbin davranıb, nüvə razılığında üzərinə düşən öhdəliklərinə əməl etmiş ola. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan cümə günü Beyrut səfərinin sonunda təşkil olunan mətbuat konfransında izah etdi. Nüvə müzakirələrində İran xalqının hüquqları və maraqlarının təmin olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Viyana müzakirələrinə qayıdacaq deyə xatırlatdı. Müzakirələrdə vaxtımızı hədərə və tələf etməyəcək. Qarşı tərəflər, xüsusilə ABŞ-ın öhdəliklərinə sadiq qalmaqda nikmin yanaşması bizim üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nüvə razılığı 2018-ci ildə ex-prezident Donald Trump tərəfindən kənara qoyuldu. Amma Joseph Biden Ağ Evə hakim olduqdan sonra ABŞ rəsmiləri nüvə razılığına dönmək üçün hazır olduqlarını elan etdilər. Amma bütün bu sözlər əməldə deyil, sözdə öz əksini tapdı. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin isə qeydləri məhz elə həmin məqamlara bir işarədir. Əmir Abdullahyan deyib, biz Amerikalıların rəftarlarını əsas götürürük. Vaşinqton öhdəliklərinə əməl edib, 3 Avropa ölkəsi ilə bərabər nüvə razılığına dönsə, o zaman Viyana müzakirələrinə nikbin və ümidvar olmaq olar. İran məntiq və təcrübə əsasında müzakirələrə dönmək istəyir. Həqiqət bundan ibarətdir ki, İran öhdəliklərinə sadiqdir. Amma ABŞ-lə 3 Avropa ölkəsi öhdəliklərinə əməl etmirlər. Adətən bir razılıqda iki tərəfdə üzərinə düşən öhdəliklərinə sadiq olmalıdır. Amma hazırki şəraitdə qərb tərəfləri psixi müharibəyə qalxıblar. Onlar elan ediblər ki, İran müzakirələrə qayıtmasa fürsət itəcəkdir. Halbuki yekun qərarları seçmək üçün ABŞ vəzifəlidir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahül Üzma Xamneyi xeyli vaxt bundan əvvəl elə bu haqda bildirmişdi. İran o zaman öhdəliklərini yerinə yetirəcək ki, Vaşinqton əməldə bütün sanksiyaları ləğv edib sadiqliyini isbat etmiş ola. Trump İrana qarşı 800-dən çox qeyri-qanuni sanksiya tətbiq edib. Hazırda isə analoji rəftarlar davam etməkdədir. Odur ki, İran sanksiyaların tam şəkildə aradan qaldırılmasından əmin olmağa çalışır. Bəs bir sözlə demək olar, ABŞ-ın çağaz üzərində deyil, əməldə sanksiyaları götürməsi İranın öhdəliklərinə əməl etməsinə böyük amil ola bilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Rusiyaya son səfərində deyib, müzakirə sırf müzakirə üçündürsə, o zaman Tehran uyğun qərarlar qəbul edə bilər. Deməli, İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin Viyanada müzakirələrin yenidən başlanması haqda irəli sürdüyü fikirlər iki cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Birinci bu ki, hazırki həssas şəraitdə ABŞ-ın nüvə razılığına dönəcəyi şübhəlidir. Amma ikinci cəhət bundan ibarətdir ki, müzakirə ilə ilgili İranın hədəflərini analiz etmək nüvə razılığını bərpa etmək üçündür. İrana görə müzakirələrin hədəfli şəkildə start götürməsi nəticəsiz müzakirədən yaxşıdır. Bu kimi şəffaf mövqələr ispat edir ki, Tehranın nüvə razılığı bərabərində olan strategiyası tam şəffaf və aydındır. Odur ki, İranın nüvə razılığına qayıtması qarşı tərəflərin iradəsinə və nikmin rəftar etməsindən asılıdır.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
در درجه اول مسئله معیشت طبقات فقیر من در این زمینه عقب موندگی داریم و اختلاف و شکاف طبقاتی است. البته این را هم بگم در همین زمینه که ما عقب موندگی داریم nisbət dər müqayisə bu qəbl inqilab bir mərtəb gəlir.
Birinci yerdə yoxsul və az təminatlı təbəqənin sosial rifahı məsələsi gəlir. Bu sahədə biz geriyik. Cəmiyyətimizdə təbəqələşmə var. Əlbəttə onu da qeyd etmək lazımdır ki, hazırda bu sahədə ölkədə mövcud olan vəziyyət inqilabdan öncəki ilə müqayisədə qat-qat yaxşıdır. Elə güman etmək lazımdır ki, inqilabdan əvvəldə vəziyyət elə bugünkü kimi olub. Xeyr, əsla belə deyil. O vaxtlar mən fəaliyyət göstərirdim. Olduğumuz yerdə Məşəddə ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə yoxsul insanlarla görüşürdüm. Başqa yerlərdən də xəbərsiz deyildik. Vəziyyət indikindən çox-çox fərqlənirdi. Çox pis idi. Bugün biz bu baxımdan da inkişafa nail olmuşuq. İntihası bugün əldə etdiyimiz səviyyə İslam inqilabının şəninə uyğun deyil. Biz bugün olduğumuzdan xeyli öndə olmalıydık. Cəmiyyətimizdəki təbəqələşmə aradan qalxmalı, ölkəmizdə sözün həqiqi mənasında iqtisadi ədalət bərqərar edilməlidir. Bu bizim işimizdir, bu bizim vəzifəmizdir. Biz bu vəzifəni yerinə yetirməliyik.
Qabr az inqilab cəmiyyəti keçvər 35 milyon bud, əmruz 85 milyonə. Onruz çənd bərabər əmruz az dərəmədə nəft istifadə migərdim, nəft mifruxdim.
İnqilabdan əvvəl ölkəmizin 35 milyon əhalisi var idi. Bugün isə 85 milyondur. O vaxt neft gəlirindən bugünkündən bir neçə dəfə çox istifadə edirdik. Nefti satıb pulunu xərcləyirdik. İndi isə üzərimizə qoyulmuş sanksiyalardan əlavə heç bir zaman o qədər neft də satmamışıq. Hamının bildiyi kimi, inqilabdan əvvəl 6 milyon barrel neft satılırdı. Eyni zamanda Allaha şükürlər olsun ki, müəyyən işlərdə görülüb, lakin görülən işlər yenə də çox azdır.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Bu vaxtınız xeyir olsun inşallah kirami və hörmətli dostlar. Məmnun ki, Ərdəbil Radiosunun bərnamələrinə diqqət yetirirsiniz, amma bu dəqiqədən Ərdəbilin cümə namazının xotbələrinin tikrarını eşidəcəyik ki, Vəliyə Fəqin Ustandaşı nəmayəndəsi və Ərdəbilin möhtərəm imam cüməsi Ayətullah Seyyid Həsən Amilinin təvəssütü ilə irad olunubdur.
Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Əuzu billahi minə şeytanir recim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأردين أزمي أزيز داري دعوت اليوم الله تعالى تقواسنا الله تعالى رزاسنا الله تعالى طاعتنا عبوديتنا سورة زمردة الله تعالى 61. آيادة بآياتنا يترف تشي قيامت وحشتنا قطارماخ Onun əzabından qutarmaq, xoğlundan qutarmağın bir yolu var. O da fəqət təqvadır. Və bu təqvanın ən böyük vəsfi elə budur. Və yünəccəlləzine təqabə məfazətihim la yəməssuhumu su'u və lahum yəhzənun Allah-u Teala fəqət onları ki, kartı təqva əllərində var. Onları cəhənnəmdən çıxardacaq. Çünki hamı gedəcək cəhənnəmə. Deyəcəklər, kartı görsə çıx, dünyada nə qədər kəffi nəfs eləyibsən, cəmatın abrısına toxanmayıbsan, danışıqı hesabı zinlə danışıqsan, Hakk-ı nasır riayet eleyipsen, hukuki riayet eleyipsen, Allah-u Teala yaxşı bəndələr eleyipsen ve etrafiyanın hukuki riayet eleyipsen, camiədə ixlanın əlindən yapışırsan, belə bir işin olub ya yox. Əgər vardı Allah-u Teala deyəcək, səni heç çətinlik, heç gəm, heç qüssə burada dərk eləməyəcək. Bunun istəyəsən vəsfin əzəmətin biləsən, yenə bir baxasan qabı təsvirə qiyamətə. Allah qiyaməti təsvir eləyib. Quran bir dənə bir qaba bənzər ki, onun içində Quran təsvir eləyib ki, məhşəri. Heç kəs, heç...